haydovchilik guvohnomasini olish uchun soatlab turish kerak. Suhbatdoshimiz Kristian Alvarado. Anchadan beri guvohnoma olishni istayman, deydi u. Salvadorlik Alvarado va singlisi hujjatsiz emigrantlardan. AQShga 8 yil oldin kelgan ekan. Kaliforniyada haydovchilik guvohnomasi olish uchun ariza topshirishgan. O'z shaxsini va bu shtatda yashashini isbotlasa, tibbiy ko'rikdan o'tgach imtihon topshirib, guvohnoma olishi mumkin.
They're always afraid about the police can stop and take your car and you have to pay a lot of money to get by the car.
Politsiyadan qo'rqib yashaymiz, dedi Alvarado. Mashinani olib qo'yishidan qo'rqamiz. U holda ko'p pul to'lashga to'g'ri keladi-da. Alvarado boshiga tushgan ish haqida gapiryapti. O'shanda 800 dollar jarima to'lashga majbur bo'lgan. Bog'bon uchun bu katta pul. Yangi qonun qabul qilinishidan oldin ko'plab noqonuniy muhojirlar hujjatsiz mashina haydab yuravergan. Yangi qonun ularoq ba'zi qo'rquvlar barham topadi, ammo yangilari ham paydo bo'lmoqda.
There's just also another fear that, you know, they're going to be treated differently, they're going to be discriminated against.
Masalan, davlat idorasiga o'zi haqida ma'lumot berish kelajakda deportatsiyaga olib kelmaydimi? Xavotirga hojat yo'q, dedi Kaliforniya shtat hokimiyatidan Armando Batella. Kaliforniya avtomobillar boshqarmasi boshqa davlat idoralari bilan ma'lumot almashmaydi. Noqonuniy muhojirlarga berilayotgan haydovchilik guvohnomasi oddiysiga o'xshaydi. Faqat u bilan samolyotda ucha olmaysiz yoki federal hukumat binosiga kira olmaysiz. Siyosatshunos Dan Shnur esa yangi qonunga qarshi chiqayotganlar ham borligini eslatadi.
The argument against the driver's license bill for years and years now has been that it rewards illegal behavior.
Chunki hujjatsiz muhojir bu yerda noqonuniy ravishda yuribdi. Nima uchun unga haydovchilik guvohnomasi beryapmiz, deya so'raydi ekspert. Kaliforniya shtatida o'tkazilgan saylovlar natijasi aksariyat aholi emigrantlarga ijobiy qarashni bildirgan.
Simply because they grew up in a much different type of society, a much more multicultural society than their parents or their grandparents did.
Yosh oq tanli saylovchilar emigratsiya sohasi keng ko'lamli islohotga muhtoj degan fikrda. Haydovchi guvohnomasini berishni ma'qullaydi ular. Chunki bu odamlar ota-bobolaridan farqli o'laroq turli irq, din va millat vakillari bilan yonma-yon katta bo'lgan, dedi Shnor. Bunday o'zgarishlar asta-sekin boshqa shtatlarda ham ro'y berib, yangi emigratsion qonunlar qabul qilinishi mumkin. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.